From age immemorial, societies
sejak zaman dahulu, masyarakat telah mengandalkan pada kekuatan moral wanita. Bukan satu-satunya pengaruh positif dalam masyarakat, namun landasan moral yang diberikan wanita terbukti telah memberikan manfaat yang unik bagi kebaikan bersama. Mungkin karena begitu na umum, kekuatan moral wanita kurang dihargai. Saya ingin mengucap syukur atas pengaruh dari wanita yang baik, menentukan beberapa filosofi dan kecenderungan yang mengancam kekuatan dan kedudukan wanita, dan memohon kepada para wanita agar memupuk kekuatan moral yang melekat dalam diri mereka. Wanita dilahirkan ke dunia dengan kebajikan tertentu, suatu karunia ilahi yang membuat mereka terampil dalam menanamkan sifat seperti iman, keberanian, dan pemurnian dalam hubungan dan budaya. Paulus mencatat bahwa iman yang tulus ikhlas yang dia temukan dalam Timotius pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Sewaktu tinggal di Meksiko, saya mengamati langsung apa yang dimaksud Paulus. Saya teringat seorang ibu muda, salah seorang di antara banyak wanita gereja di Meksiko yang imannya kepada Allah menghiasi kehidupan mereka begitu alami, sehingga rupanya mereka tidak menyadari akan hal itu. Wanita yang luar biasa ini memancarkan otoritas moral yang memengaruhi semua orang di sekelilingnya untuk kebaikan. Bersama suaminya, dia mengorbankan beberapa kesenangan dan harta milik untuk prioritas mereka yang lebih tinggi, tanpa keraguan. Kemampuannya untuk mengangkat, membungkuk, dan menyeimbangkan diri dengan anaknya, hampir seperti manusia super. Dia memiliki banyak tanggung jawab dan tugasnya sering berulang-ulang dan biasa. Namun dia senantiasa memiliki ketenangan yang luar biasa, rasa memiliki akan pekerjaan Allah. Seperti halnya Juru Selamat, memberkati orang lain melalui pelayanan dan pengorbanan telah memuliakan dia. Dia mewujudkan kasih. Saya telah sangat diberkati oleh pengaruh moral wanita, khususnya dari ibu dan istri saya. Di antara para wanita lainnya di mana saya sangat bersyukur adalah Anna Danes. Anna dan suaminya Henry dan keempat anak mereka berada di antara para pionir gereja di New Jersey, Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1930-an, ketika Henry mahasiswa S3 di universitas, dia dan Anna bekerja tanpa lelah dalam organisasi-organisasi sekolah dan masyarakat di tempat mereka tinggal untuk mengatasi prasangka yang sudah mengakar terhadap orang Mormon dan menjadikan masyarakat itu lebih baik bagi semua orang tua untuk membesarkan anak mereka. YMCA di situ populer di antara orang muda. Anna contohnya menjadi sukarelawan di YMCA itu dan menjadikan dirinya diperlukan. Dalam satu tahun dia ditunjuk menjadi presiden organisasi pelengkap ibu dan kemudian diminta untuk mencalonkan diri dalam salah satu posisi wanita dalam dewan direksi YMCA. Dia menang tanpa perlawanan, dan dia menjadi bagian dari dewan yang sebelumnya menolak mengizinkan orang suci mengadakan pertemuan di gedung itu. Sister Danes memperhatikan saya dan sering menyatakan keyakinannya dalam kemampuan saya yang mengilhami saya untuk menjangkau tinggi, lebih tinggi. Saya pernah berkat peringatan bahwa yang bijaksana dan tepat dari dia, menghindari situasi yang pastilah akan membuat saya menyesal. Walaupun dia sudah meninggal, pengaruh dia terus terasa dalam kehidupan banyak orang, termasuk saya. Nenek saya, Adina Swenson, mengajarkan saya untuk berhati-hati dalam pelayanan keimamatan. Dia mendorong saya untuk menghafalkan doa sakramen, supaya dapat mengungkapkan doa tersebut dengan pemahaman dan perasaan yang lebih dalam. Mengamati bagaimana dia mendukung kakek saya, seorang bapa bangsa, lahirlah dalam diri saya penghormatan akan hal yang sakral. Nenek Swenson tidak pernah belajar menyetir mobil, tetapi dia mengajarkan anak lelaki bagaimana menjadi pria imamat. Pengaruh moral seorang wanita tidak ada yang dirasakan lebih kuat atau digunakan lebih bermanfaat selain di rumah. Lingkungan terbaik untuk membesarkan angkatan muda ialah di keluarga, di mana ayah dan ibu bekerja secara harmonis untuk mengajar dan mendidik anak mereka. Jika keluarga ideal ini tidak ada, orang berusaha meniru manfaatnya sebaik mungkin di lingkungan tertentu mereka. Terlepas apapun situasinya, pengaruh seorang ibu tidak dapat diimbangi oleh orang lain manapun atau dalam hubungan lain apapun. Melalui kekuatan teladan dan ajarannya, putranya belajar menghargai peran sebagai wanita dan membentuk disiplin serta standar moral yang tinggi di kehidupan mereka sendiri. Putranya belajar memupuk kebajikan mereka sendiri dan untuk membela apa yang benar lagi dan lagi betapapun tidak populer. Kasih dan harapan tinggi seorang ibu menuntun anaknya untuk bertindak secara bertanggung jawab tanpa dalih untuk menjadi serius mengenai pengembangan pribadi dan senantiasa memperdulikan kesejahteraan semua orang di sekitar mereka. Penatua Maxwell pernah menanyakan, ketika sejarah umat manusia diungkapkan sepenuhnya, akankah itu menampilkan suara letusan senjata atau suara Nina Bobo yang mengilhami? Gencatan senjata besar oleh tentara atau pendamaian oleh wanita di rumah dan tetangga? Apakah yang akan terjadi dalam buaian dan di dapur terbukti sebagai pengaruh yang lebih kuat daripada yang terjadi dalam pemerintah? Hal yang paling sakral adalah peran wanita dalam penciptaan kehidupan. Kita tahu bahwa tubuh fisik kita memiliki asal-usul ilahi dan bahwa kita harus mengalami kelahiran fisik dan kelahiran kembali rohani untuk mencapai tingkat tertinggi. Maka wanita memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pekerjaan dan kemuliaan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Sebagai nenek, ibu, dan teladan, wanita telah menjadi pelindung bagi mata air kehidupan, mengajarkan setiap angkatan pentingnya kemurnian akhlak, kesucian sebelum pernikahan, dan kesetiaan dalam pernikahan. Dengan cara ini, mereka telah menjadi pengaruh peradaban dalam masyarakat, telah menuntut yang terbaik dari kaum pria. Mereka telah melestarikan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak. Para sister sekalian, saya tidak ingin memuji anda secara berlebihan dengan cara yang membuat anda merasa nyaman. Anda tidak harus sempurna. Saya tidak menyatakan bahwa anda sempurna dengan suatu kemungkinan pengecualian orang yang duduk dekat saya sekarang. Maksud saya adalah apakah anda masih lajang atau menikah, anda telah melahirkan anak atau belum, tua atau muda atau di tengah-tengah, wewenang moral anda adalah penting dan mungkin kami kurang menghargai itu. Ada kecenderungan dan kekuatan yang akan melemahkan dan bahkan menghilangkan pengaruh anda hingga pada tahap yang merugikan individu, keluarga dan masyarakat secara umum. Saya sebutkan tiga tanda kewaspadaan. Sebuah filosofi berbahaya yang merusak pengaruh moral wanita adalah hilangnya nilai pernikahan dan peran sebagai ibu dan pekerjaan rumah tangga sebagai karier. Pemikir feminin memandang pekerjaan rumah tangga sebagai penghinaan langsung yang merendahkan wanita dan bahwa tuntutan untuk membesarkan anak adalah bentuk eksploitasi. Mereka mengolok-olok karier ibu rumah tangga. Ini tidak adil atau tidak benar. Kami tidak mengurangi apa yang wanita atau pria capai dalam setiap upaya, tetapi masih mengakui bahwa peran terbaik adalah peran sebagai ibu dan ayah dalam pernikahan. Tidak ada karier yang lebih unggul dan tidak ada uang, wewenang atau pernyataan publik yang dapat melampaui manfaat terpenting dari keluarga. Apapun yang dapat wanita capai, pengaruh moralnya yang paling optimal adalah dalam keluarga. Sikap terhadap seksualitas mengancam otoritas moral wanita dalam beberapa aspek. Aborsi atas alasan pribadi atau kenyamanan sosial menyerang inti dari kekuatan wanita yang paling sakral dan menghancurkan otoritas moralnya. Sama halnya dengan amoralitas seksual dan pakaian terbuka yang merendahkan wanita namun menekankan kembali kebohongan bahwa nilainya ditegaskan oleh amoralitas seksualnya. Sudahlama terdapat standar ganda yang mengharapkan wanita untuk bersikap hati-hati dalam hal seksual, sementara membiarkan amoralitas yang dilakukan pria. Ketidakadilan standar ganda tersebut terlihat jelas dan telah dibenarkan untuk dikritik dan ditolak. Dalam penolakan tersebut, orang akan berharap bahwa pria akan muncul dengan standar yang lebih tinggi, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita yang gadis sekarang diimbau untuk berperilaku bebas seperti standar ganda yang diharapkan terhadap pria. Dulu, ya sekarang ada keluarga tanpa ayah dan kemiskinan yang semakin meningkat. Kesempatan yang sama dalam hubungan seks bebas hanya menghilangkan pengaruh moral wanita dan merugikan seluruh masyarakat. Dalam pengaturan kosong ini, justru kaum pria lah yang dibebaskan dan wanita serta anak yang paling menderita. Pokok permasalahan ketiga datang dari mereka yang atas nama kesetaraan ingin menghapuskan segala perbedaan di antara pria dan wanita. Seringkali ini terjadi dalam bentuk mendorong wanita untuk menerapkan sifat yang lebih jantan, lebih agresif. Sekarang lazim dalam film dan video game melihat wanita dalam peran kekerasan yang mengerikan yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Sungguh membuat jiwa menjadi hancur melihat pria dalam peran seperti itu, dan tentu saja sama terhadap wanita yang menjadi pelakunya. Mantan Presiden Umum Remaja Putri Margaret Nidal mengajarkan, dunia ada cukup wanita yang tangguh, kita membutuhkan wanita yang lembut. Ada cukup wanita yang kasar, kita perlu wanita yang baik hati. Ada cukup yang tidak sopan, kita perlu wanita yang sopan. Kita ada cukup wanita yang terkenal dan kaya, kita perlu lebih banyak wanita yang beriman. Kita ada cukup keserakahan, kita perlu lebih banyak kebaikan. Kita ada cukup kesia-siaan, kita perlu lebih banyak kebajikan. Kita membutuhkan lebih banyak kemurnian. Dalam memperbedakan wanita dan pria, kita kehilangan karunia yang berbeda dan saling melengkapi antara pria dan wanita yang dengan bersama-sama menghasilkan karya yang lebih besar. Saya mohon agar para wanita melindungi dan memupuk kekuatan moral yang terdapat di dalam diri Anda. Jagalah kebajikan alami dan karunia unik itu yang Anda bawa ke dalam dunia. Intuisi Anda adalah untuk berbuat baik dan menjadi baik. Dan sewaktu Anda mengikuti Roh Kudus, otoritas moral dan pengaruh Anda akan tumbuh. Kepada para remaja putri, janganlah kehilangan kekuatan moral itu bahkan sebelum Anda memilikinya secara penuh. Berhati-hatilah agar bahasa Anda bersih, tidak kasar. Agar perilaku Anda mencerminkan kemurnian, bukan pergaulan bebas. Anda tidak dapat membantu orang lain untuk menjadi bajik jika Anda sendiri tidak bajik. Para sister sekalian, dari semua hubungan Anda dengan Allah, sumber kekuatan moral Anda yang harus senantiasa Anda utamakan dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa kekuatan moral Yesus datang melalui pengabdiannya yang hanya tertuju pada kehendak Bapa. Dia tidak pernah menyimpang dari apa yang berkenan bagi Bapanya. Berusahalah untuk menjadi murid Bapa dan Putra seperti itu. Dan jangan takut untuk menerapkan pengaruh itu tanpa rasa khawatir atau penyesalan. Siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Beritakanlah firman, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Membesarkan anakmu dalam terang dan kebenaran. Mengajar mereka untuk berdoa dan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan. Dalam imbauan kepada para wanita ini, hendaklah tidak ada yang sengaja salah faham. Dengan memuji dan mendorong kekuatan moral wanita, saya tidak mengatakan bahwa pria berarti dibebaskan dari tugas mereka untuk membela kebenaran dan kesalehan, bahwa tanggung jawab mereka untuk melayani, berkorban, dan mengajar berarti berkurang daripada wanita atau dapat dialihkan kepada wanita. Para pria, marilah kita bekerja bersama wanita, berbagi dalam beban mereka, dan memupuk otoritas moral kita sendiri. Para sister yang terkasih, kami mengandalkan kekuatan moral yang Anda bawa ke dalam dunia dan
pernikahan kepada keluarga dan gereja. Kami mengandalkan berkat-berkat yang Anda bawa dari surga melalui doa dan iman Anda. Kami berdoa untuk keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk pengaruh Anda agar didukung. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.